Salam sejahtera di dalam kasih Kristus, kepala dan mempelai pria surgawi yang selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Dan firman Tuhan adalah dari Allah sendiri. Maka selayaknya segala hormat dan puji kita berikan kepada Tuhan kita Yesus sebagai kepala. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita sudah mengenal bahwa Kristus adalah kepala jemaat yang sangat mengasihi kita sekalian. Dialah kepala, dialah pembela dan pemelihara kita. Kalau kita jemaat betul-betul menjadi kepunyaan Tuhan, maka saya yakin dia itu pembela dan pemelihara buat kita. Sebab saudara, dia adalah suami, dia adalah mempelai pria, dia sangat mengasihi yang menjadi istrinya, yang menjadi kepunyaannya. Nah, puji Tuhan, ya, kalau Kristus dikatakan telah menyerahkan diri, tentunya dengan cepat kita bisa ingat, itulah pengorbanan kayu salib daripada Kristus. Salib itu tidak bisa dilewatkan begitu saja, ya. Dari awal sampai akhir, kalau kita tahu tabernakel, mulai dari pintu gerbang sampai peti perjanjian, itu ada suasana salib. Karena tabernakel itu ditahbiskan dengan tanda darah. Alat-alat diberi tanda darah. Bahkan dalam ibadah orang Israel yang dipimpin oleh imam besar Harun harus membawa darah dari mitsbah bakaran sampai ke peti perjanjian. Hanya salib dalam suasana halaman, salib dalam suasana ruangan suci, salib dalam suasana ruangan mahasuci. Tentu ada beda. Tetapi merupakan suatu peningkatan. Seorang tidak akan dikatakan dia bisa SMA sebelum SD, sebelum SMP. Begitu juga kita dalam peningkatan. Kita mulai dari bawah, tapi kita ditingkatkan terus, menerus, menerus. Sampai menjadi yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi sempurna. Sebab itu Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya. Itu berarti kita diingatkan Kristus mengasihi kita dengan pengorbanan kayu salib. Dan di atas kayu salib telah menetes darah. Darah yang keluar pada tubuh Yesus. Apa gunanya? Kita tahu darah itu darah pengampunan. Benar, kita ditebus dengan darah. Bahkan ditetapkan oleh firman. Bahwa pengampunan itu oleh darah. Ibrani 9 ayat 22.
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat, ya, dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bagi suasana Taurat dulu, maka darah ini penting. Karena itu untuk pengampunan dosa, maka bangsa Israel diberi peraturan ada korban. Korban penghapusan dosa. Korban karena salah. Korban-korban tersebut ditandai dengan darah. Dan dengan adanya tanda darah itulah terjadilah suatu pengampunan dosa. Saudara, gereja Tuhan, kita ini diselamatkan karena ada pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu hanya oleh darah. Tidak lagi darah kambing domba atau darah lembu. Tetapi darah buat kita sekarang itulah darah anak domba yang tidak ada dosa, yang tidak ada cacat, yang tidak ada celah. Itulah yang disebut darah Kristus. Hanya oleh darah Yesus, penebusan darah Yesus, semua dosa kita diampuni. Dosa keturunan maupun dosa perbuatan. Sebab itu darah Yesus itu sangat penting sekali, saudara ya. Di waktu siang dan di waktu malam kita tetap membutuhkan kekuatan darah Yesus. Karena Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Mati di kayu salib, penumpahan darahnya. Menebus kita, mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Sebab itu imam dalam melaksanakan ibadah, dia diwajibkan bahkan membawa darah sampai ke dalam ruangan maha suci. Ibrani 9 ayat 6.
Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan.
Ya.
Karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar.
Untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Ya, dia masuk ke dalam ruangan maha kudus dengan membawa darah. Nah, di sini kita lihat ada tabernakel, tempat korban itu dikenal di mitzbah ini. Binatang-binatang sembelihan, binatang-binatang korban, termasuk korban karena dosa, korban karena salah. Menurut Imamat pasal 1 sampai pasal 5 ada 5 jenis yang dikorbankan. Di sana ada korban bakaran, ya ada korban syukur, ada korban makanan, korban karena salah, ya korban tanda darah dari mizbah. Ini dilayani oleh imam besar yang masuk ke dalam ruangan maha suci. Jadi darah dari mizbah ini dibawa masuk sampai ke ruangan maha suci. Coba ayat 7 sekali lagi dibaca.
Tetapi ke dalam kemah yang kedua.
Kemah yang kedua. Yang dimaksud kemah kedua itu ruangan maha suci. Ya. Ya.
Hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun.
Iya.
Dan harus dengan darah yang ia persembahkan.
Iya.
Karena dirinya sendiri.
Iya.
Dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar.
Iya. Jadi imam besar masuk ke dalam ruangan maha suci setahun sekali. Di sana dia harus membawa darah. Tapi darah itu dua. Satu, darah untuk pengampunan dosa imam besar itu sendiri. Sebab imam besar itu masih manusia. Dan juga untuk umat. Mari kita ke imamat. Fatsal yang ke-16 ayat 11.
Harun harus mempersembahkan lembu jantan,
ya,
yang akan menjadi korban penghapus dosa,
ya,
bagi dirinya sendiri.
Bagi dirinya sendiri, ya,
dan mengadakan pendamaian baginya,
ya,
dan bagi keluarganya.
Ya, itu. Jadi bagi dirinya dan bagi keluarganya. Ya.
Ia harus menyembelih lembu jantan itu, dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan,
ya,
serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian, ya, yang digiling sampai halus,
ya,
lalu membawanya masuk ke belakang tabir.
Terus
kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan,
ya,
sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, ya, supaya ia jangan mati.
Ya, yang dimaksud dengan ukupan wangi-wangian itu adalah di atas mezbah dupa ini ada rempah-rempah yang harum di situ. Itu dibawa oleh imam besar juga untuk masuk ke ruangan maha suci. Kita teruskan.
Ya. Ayat 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu.
Dia ambil darah. Kalau darah ini dari mezbah bakaran. Ya.
Dan memercikkannya dengan jarinya,
ya,
ke atas tutup pendamaian di bagian muka,
ya,
dan ke depan tutup pendamaian itu, ia harus memercikkan sedikit dari, ya, darah itu,
ya,
dengan jarinya 7 kali.
Ya.
Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu,
ya,
dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu.
Ya.
Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu,
ya,
karena segala kenajisan orang Israel.
Jadi sekarang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang Israel. Ya.
Dan karena segala pelanggaran mereka, ya, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka, di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan.
Kemah pertemuan maksudnya tabernakel, ya.
Bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar, setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel.
Saya kembali dulu, darah yang dikorbankan pada mitzbah ini adalah darah penebusan atau darah pengampunan. Sebab itu ayat mengatakan bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa darah. Pengampunan dosa yang hanya mengatakan saya ampuni dosamu itu bukan pengampunan, itu memaafkan. Memaafkan sama mengampuni lain. Sebab itu saudara, kalau kita mohon pengampunan kepada Tuhan, kita harus sertai suatu pengakuan. Orang bisa mengatakan maaf. Umpamanya sekarang dia akan berbicara sesuatu yang menyinggung. Maaf ya, saya harus mengatakan ini. Dia tidak mungkin mengatakan, ampun ya, minta ampun ya, saya harus mengatakan tidak ada. Tetapi pengampunan di hadapan Tuhan adalah lebih dulu mengakui dosa kita. Dan oleh karena kita mengakui, maka kekuatan darah Yesus di atas kayu salib mengampuni dosa kita. Ini luar biasanya kita di dalam kasih Kristus. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Dari dirinya yang dia serahkan itu apa? Itulah darahnya. Dia bukan menyerahkan dirinya begitu saja, tetapi memang dia sudah menyerahkan dirinya dalam arti dia melayani kita. Dia menyerahkan dirinya dalam arti dia menolong kita. Tetapi saudara, dia telah menyerahkan dirinya dalam satu pengertian bahwa sudah memberikan dirinya mati di kayu salib. Darahnya dituangkan di atas kayu salib. Dan darah itu adalah darah pengampunan dosa kita. Untuk itulah ada syarat di Imamat 16. Di mana pelayanan ini dilayani oleh seorang imam besar membawa darah. Karena imam besar Harun itu manusia biasa. Maka imam besar Harun harus nomor satu membawa darah untuk mohon pengampunan dosanya dan keluarganya. Kan ayat mengatakan itu, ayat 11, ya. Dan harus mempersembahkan lembu jantan akan menjadi korban penghapus dosa bagi dirinya dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Kemudian tadi di ayat 17, setelah mengadakan pendamaian bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Itu Harun. Walaupun dia itu imam besar, tapi dia imam besar masih banyak kesalahan, masih banyak dosa. Saudara, kalau saya mau katakan, seorang hamba Tuhan juga belum sempurna. Hamba Tuhan juga masih banyak kesalahan. Kalau saudara mau mengatakan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, dia bukan manusia sempurna. Coba kita baca Ibrani pasal yang kelima ayat 1. Ya.
Sebab setiap imam besar,
perhatikan ini dengan tulisan huruf kecil,
yang dipilih dari antara manusia,
berarti imam besar ini manusia, ya,
ditetapkan bagi manusia,
ditetapkan bagi manusia atau melayani manusia
dalam hubungan mereka dengan Allah,
ya,
supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa.
Ya, ini. Jadi ini imam besar Harun ini. Coba kita terus saja.
Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil,
ya,
dan orang-orang yang sesat,
ya,
karena ia sendiri penuh dengan kelemahan.
Nah, ini tugasnya imam besar ini berat. Dia harus mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Dan dia harus kenal bahwa dia sendiri penuh kelemahan. Ya.
Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa.
Iya.
Bukan saja bagi umat.
Bukan saja bagi umat.
Tetapi juga bagi dirinya sendiri.
Tetapi juga bagi dirinya sendiri. Imam besar itu harus membawa korban bukan saja untuk umat, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Terus.
Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri.
Ya.
Tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah.
Ya.
Seperti yang telah terjadi dengan Harun.
Harun. Imam besar Harun. sudah ditetapkan oleh Tuhan. Walaupun dia banyak kelemahan, maka dari itu dia harus membawa korban bagi dirinya sendiri, baru bagi umat Israel. Inilah berjemaah. Kristus telah mengasihi jemaat. Dengan Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya, kita menjadi yang berjemaah. Dengan segala kekurangan-kekurangan kita. Tetapi harus kita juga akui bahwa bagaimanapun juga Tuhan menetapkan seorang imam besar manusia. Kalau saya mau katakan dalam ibadah semacam ini, imam besar Tuhan Yesus ada di tengah kita. Tapi tidak mungkin kita akan melihat dia secara mata jasmani kita. Maka Tuhan dalam ibadah ini menyerahkan kepada imam besar manusia. Untuk apa? Melaksanakan suatu acara ibadah. Di atas itu ada imam besar lebih tinggi lagi. Itulah Kristus. Kalau tadi Ibrani 5 ayat 1 sampai ayat 4 itu soal imam besar manusia. Tapi sebenarnya kalau itu dibaca ayat 5 sampai ayat 10 itu imam besar Tuhan Yesus. Coba baca saja.
Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar.
Imam besar. Dan kita ingat Kristus adalah kepala jemaat. Kristus telah mengasihi jemaat. Dan Kristus ini juga dikenal di sini pada ayat 5 menjadi imam besar. Perhatikan tulisannya imam besar dengan huruf besar. Ya.
Tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman kepadanya.
Oleh dia ini Allah Bapa.
Anakku engkau.
Iya.
Engkau telah kuperanakan pada hari ini.
Iya.
Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain.
Iya.
Engkau adalah imam untuk selama-lamanya.
Iya.
Menurut peraturan Melkisedek.
Iya, kita lompat saja ke ayat 10.
Ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah.
Iya.
Menurut peraturan Melkisedek.
Amin. Jadi imam besar yang sempurna. Yang tidak ada salah. Yang tidak ada dosa. Yang tidak ada cacat celah. Itulah Kristus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Sekarang kita tidak lihat lagi imam besar Harun manusia. Tetapi kita menuju kepada imam besar tertinggi. Itulah Kristus. Kristus adalah kepala jemaat. Kristus telah mengasihi jemaat. Kristus itulah imam besar. Yang memberkati ibadah kita. Yang memberkati keluarga kita. Yang memberikan darahnya. Ibrani 9 ayat 11.
Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar.
Imam besar, jelas.
Untuk hal-hal yang baik,
ya.
Yang akan datang.
Iya, yang akan datang. Luar biasa hal-hal yang baik yang akan datang, iya.
Ia telah melintasi kemah yang lebih besar,
ya.
Dan yang lebih sempurna,
ya.
Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini.
Iya, dia telah melewati kemah atau tabernakel.
Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya.
Iya.
Ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan,
iya.
Dan darah anak lembu.
Iya.
Tapi dengan membawa darahnya sendiri.
Iya.
Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal.
Ini bedanya ya. Kalau imam besar Harun membawa darah korban binatang untuk pengampunan dosa dirinya sendiri. Tetapi di sini dia membawa darahnya sendiri. Coba ayat 12 perhatikan sekali lagi.
Dan ia telah masuk satu kali
ya.
Untuk selama-lamanya.
Iya.
Ke dalam tempat yang kudus.
Tempat maha kudus maksudnya ini musnya. Iya.
Bukan dengan membawa darah domba jantan.
Iya.
Dan darah anak lembu.
Bukan. Itu darah domba jantan dan darah lembu itu biasanya dibawa oleh imam besar Harun.
Tetapi dengan membawa darahnya sendiri.
Darahnya sendiri. Iya.
Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal.
Iya.
Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda
iya.
Menguduskan mereka yang najis,
ya,
sehingga mereka disucikan secara lahiriah.
Iya, secara lahiriah saja, ya.
Betapa lebihnya darah Kristus.
Darah siapa?
Kristus. Yang oleh roh yang kekal, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah.
Ya.
Sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia.
Iya.
Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
Amin. Sebagai imam besar, Kristus yang masuk ke dalam ruangan maha kudus tidak bawa darah binatang, tetapi membawa darahnya sendiri. Sebab tak mungkin kalau darah binatang, lembu, domba itu sanggup menyucikan sampai ke batin. Itu hanya cara lahiriah. Tetapi dengan darah Kristus. Kalau kita lihat tabernakel, hanya imam besar saja yang boleh masuk ke dalam ruangan maha suci. Imam-imam tidak boleh. Imam-imam itu anak-anaknya Harun kalau dulu. Itu pun imam besar Harun tidak selalu boleh masuk. Hanya satu tahun satu kali untuk mohon pengampunan bagi dirinya, bagi umat Israel. Tetapi Tuhan Yesus bukan satu tahun satu kali. Tapi Tuhan Yesus hanya satu kali saja. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Betapa lebih besar darah Kristus. Pada ayat 14 Ibrani 9 tadi. Betapa lebih besar darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah hidup. Allah kita yang hidup pun ada hadir bersama dengan kita. Haleluya. Dan dia akan menerima ibadah kita kalau ibadah kita ini melalui pelayanan imam besar Kristus dengan tanda darah. Saudara, kapan Kristus sebagai imam besar menembusi ruangan mahasuci? Pada waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Terjadi kegelapan yang dahsyat selama 3 jam. Pada puncaknya dia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Peristiwa yang terjadi di Gunung Golgota. Terjadilah di Yerusalem, tirai bait Allah robek menjadi 2. Seolah-olah pintu tirai, kalau tabernakel pintu tirai ini, yang tebal, tidak ada satu manusia bisa tembus. Pintu tirai merupakan penghalang untuk kita masuk ke dalam ruangan mahasuci. Tapi pada saat Kristus menumpahkan darahnya, dan sampai dia harus menghembuskan nafas yang terakhir, dia harus mati. Pintu tirai robek. Sejak itulah terbukalah pintu untuk mempelai Tuhan. Sebab imam besar Kristus telah masuk dengan membawa darahnya sendiri. Saya mau katakan saja, terbukalah kesempatan untuk kita masuk dalam persekutuan nikah dengan Kristus. Di mana kita masuk ke dalam ruangan mahasuci. Di dalamnya kita mendapatkan peti perjanjian. Allah berhadirat di dalam tabernakel justru pada peti perjanjian. Karena itu peti perjanjian ini ada cahaya. Ini yang disebut Shekinah Glory. Cahaya kemuliaan Allah. Dan kemuliaan dari peti perjanjian itu adalah kemuliaan gereja sebagai mempelai Tuhan. Itu nanti akan terjadi. Pasti terjadi. Karena Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk membuka pintu tirai yang tertutup. Peti perjanjian ini kalau dilihat lebih jauh, saudara, terbagi dalam 2 bagian, petinya dan tutupnya. Peti ini dari kayu yang disalut emas. Nah, petinya ini kan bayangan gereja. Gereja itu dari kayu yang disalut emas. Kayu itu manusia. Nanti mempelai Tuhan disalut emas. Disalut kemuliaan, tidak kelihatan manusianya lagi, tidak kelihatan kayunya. Kalau tutupannya ini, bayangan dari Tuhan Yesus mempelai pria. Tutupan ini bukan dari kayu, 100% emas. ada tanda darah, 7 percikan darah di Imamat 16 tadi, dan juga ada tanda darah pada bawah peti ini. Ini tanda darah bagi mempelai perempuan, ini tanda darah bagi Tuhan Yesus sebagai mempelai pria, imam besar. Ada tanda darah. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri. Apa yang dia serahkan? Darahnya. Supaya dalam suasana ruangan mahasuci, mempelai perempuan dan mempelai pria dipersekutukan. Satu hubungan Kristus sebagai mempelai pria dan kita sebagai mempelai wanitanya. Ya, kita kembali ke Ibrani 9 ya, ayat 23.
Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga
ya,
haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri
ya,
oleh persembahan-persembahannya lebih baik daripada itu.
Ya. Terus?
Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia.
Bukan tempat kudus atau ruangan mahas kudus atau tabernakel buatan tangan manusia, ya,
yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya.
Jadi tabernakel itu hanya gambaran dari tabernakel yang sesungguhnya, ya.
Tetapi ke dalam surga sendiri,
ya,
untuk menghadap hadirat Allah,
ya,
guna kepentingan kita.
Amin. 25.
Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri,
ya,
sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri.
Iya.
Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan.
Iya.
Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja
iya,
menyatakan dirinya
iya,
pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya.
Amin. Jadi cukup satu kali saja, tidak berulang-ulang kali dia mengorbankan dirinya dengan darahnya. Dia sebagai imam besar, dia sudah masuk. Bukan di tabernakel buatan manusia. Tapi kalau kita ulang baca ayat 24.
Sebab Kristus bukan ya, masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja ya, dari yang sebenarnya.
Iya.
Tetapi ke dalam surga sendiri.
Amin.
Untuk menghadap hadirat Allah
ya,
guna kepentingan kita.
Puji Tuhan. Amin. Dia sudah ada di surga sekarang. Dan dia di surga itu untuk kepentingan kita. Dia bukan di surga tidur. Bukan di surga istirahat. Tetapi dia di sana masih memikirkan kepentingan kita. Karena kita masih ada di dunia, banyak kepentingan. Banyak keperluan. Dan pasti dia menolong kita. Ayo kita tambah lagi Ibrani 4 ayat 14.
Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung
iya,
yang telah melintasi semua langit
iya,
yaitu Yesus
iya,
anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita.
Ayo, harus ada pengakuan iman. Terus.
Sebab imam besar yang kita punya,
imam besar yang kita punya iya,
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Terus.
Tetapi sebaliknya
iya,
sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa.
Ayat seterusnya.
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian
ya,
menghampiri tahta kasih karunia
ya,
supaya kita menerima rahmat
ya,
dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
Amin.
Amen.
Dia sanggup menolong.
Amen.
Karena dia berada di surga masih terus memikirkan kepentingan kita. Itu sebabnya Kristus telah mengasihi jemaat. Betul-betul dia mengasihi. Bukan saja pada waktu dia ada di bumi ini. Tapi dia mengasihi jemaat sampai dia sekarang ada di sorga. Tetap mengasihi kita dengan selalu memikirkan apa yang menjadi keperluan kita. Dan ayat mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita tepat pada luar biasa. Mempelai pria itu luar biasa. Kristus itu luar biasa. Haleluya. Oh, luar biasa dia buat kita sekalian. Puji Tuhan. Dia luar biasa. Dia selalu memikirkan kepentingan kita dan dia menolong tepat pada waktunya. Kita tutup Alkitab kita dan kita datang kepada dia.